Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! В програмата днес ще ви представим духовния коментар «Сблъсък на светове», а във втората част ще се опитаме да проникнем зад завесите на Евангелието и да участваме в съпреживяването на две срещи на Исус с Никодим и с Самарянката. Останете на вълните на Гласът на надеждата, а с вас ще бъдат Мира Василева, Божидар Тончев и Радостина Горанова. Скъпи приятели, необходимо е да подходим честно към оправданията си, за да преценим правилно доказателствата в подкрепа на християнската вяра. Днес истина е, че мнозина подхождат с нагласа, съвсем различна в сравнение с преди 20 години, например. Но ние трябва да бъдем честни и към себе си, и към вярата, която изповядваме. Ще се запознаем внимателно с постмодерния светоглед и ще сравним приликите и разликите с парадигмата, обяснението за света, което предлага християнството. Така по-лесно ще разберем защо хора, хванати в капана на подобни светогледи, се затрудняват да проумеят обективно неоспоримите доказателства. И така, нека да видим какво ни предлага модерния свят. Едно от направленията в съвременната философия, чийто родоначалник е френският философ Жак Дерида, се нарича деструктивизъм или постмодернизъм. То набляга на относителността на значението и истината и отрича някои основни закони или общоприети истини, като например тази «Аз съществувам». Истини всъщност, които представляват изходна точка във всяко философско изследване. Макар че основните положения на това направление вероятно ще прозвучат объркващо на онези, които нямат философско образование, на практика то буквално преобладава в мисленето на повечето хора днес. Резултатът е един напълно релативистичен подход към истината. Абсолютна истина няма, всеки си има своята истина. Християнството може и да е истина за вас, за мен обаче не е, смятат хората, които споделят постмодерния светоглед. До това се свежда погрешната представа на релативизма, основна съставка на постмодернизма. Според него християнството може и да е вярно за някои, на някои места и в някои епохи, но не и за всички навсякъде и всякога. То е вярно само относително, а не абсолютно и не за всички. Карл Хенри показва, че постмодернизмът се корени в новото време. Новото време се стреми да освободи човека от съдбата или съществуването в свят, подчинен на Божия ред. Светската наука му е обещала нова свобода и напредък за планетата. Интелектуалният ред в света е преместен в човешкия разум, твърди този автор. Така упованието в Бога днес е заменено с човешкия ум. Във времето на постмодернизма се отрича необходимостта да бъдем приковани дори към здравия разум с проистичащите от това отговорности. Постмодернизмът отхвърля представата, че възгледите са точно отражение на действителността. Хенри отбелязва: от гледна точка на епистемологията, постмодернистите са съгласни в едно. Всички те отхвърлят схващането, че познанието се състои от строго определен набор възгледи, основаващи се неоспоримо на друг набор от възгледи, и че и едните и другите почиват на неоспорима основа. Грац отбелязва: постмодернистите стигат до извода, че са обречени всички опити да опишем някакво обективно, обединително ядро отвъд потока на опита, единен, реално съществуващ свят, и че в крайна сметка такива опити се увенчават само с измислици, сътворени от човешкия ум. Като прокарва вододел между човешкото обяснение и представата за обективния свят, зад него постмодернистът, който подлага на критика модернизма, ни откъсва от нещата или ни оставя само думите. Маккалъм обобщава възгледите на постмодернизма последния начин. Но как да разберем дали образите, които сетивата привнасят в съзнанието, наистина съответстват на действителността извън него? В крайна сметка единственият начин да се уверим в това и да застанем извън самите себе си и да сравним образите в съзнанието си с действителния свят. Това е единственият начин. Но тъй като ние не можем да застанем извън себе си, няма как и да разберем дали съответствието е точно. Остава ни скептицизмът. Ето защо модернистите смятат, че обективност не съществува. Те поставят въпроса за представянето, как възприемаме действителността и дали възприятията ни отразяват точно външния свят. Според постмодернистите те не го отразяват точно. И различните хора виждат едно и също по различен начин. Така, например, те твърдят, че е невъзможно да узнаем какъв точно е бил Исус и можем само да го пресъздадем със средствата на езика. Грант добавя: постмодернистите смятат, че не само се натъкваме на свят извън нас, а че по-скоро създаваме света чрез представите, които внасяме в него. Според тях, извън създадения от самите нас свят, ние не разполагаме с твърдо установена изходна точка, от която да получаваме чисто обективна представа за действителността извън нас. Рорти твърди: за постмодерниста верните съждения не са верни, защото съответстват на действителността. Затова е излишно да се вълнуваме на каква действителност съответства дадено съждение, ако то изобщо съответства на някаква действителност. Излишно е да се вълнуваме какво го прави вярно. Питър Крифт и Роналд Тасели от Бостонския колеж възразяват, че истина е съответствието между това, което знаете или казвате, и онова, което всъщност сте. Те допълват: стига да са изразени просто и ясно, всички теории за истината съдържат подчинената на здравия разум представа за истината, заложена в мъдростта на езика и в традицията на употребата, по-точно – теорията за съответствието или тъждеството. Всяка теория твърди, че наистина е вярна, т.е. че съответства на действителността, а останалите са погрешни, с други думи, не съответстват на действителността. Маккалъм заключава: И така, според постмодернистите, е невъзможно да установим дали законите на езика са същите, както законите, на които е подчинена действителността. Те ни оставят в всепроникващия скептицизъм, заключени в онова, което наричат затвор на езика. Според тях, действителността се предопределя и създава от културата и езика, а не се открива чрез разума и съзерцанието. Хенри обобщава, смята се, че текстовете изначално са неспособни да предадат истината за обективната действителност. Смисълът, вложен от един преводач, е точно толкова уместен, както и всеки друг смисъл, колкото и несъвместими да са те. Няма първоначално или окончателно значение на текста. Не съществува и начин да се преведе Библията или който и да е друг текст, според същия автор. Рорти набляга. Накрая прагматиците ни казват, че е важна само верността ни към другите човеци, които са се вкопчили един в друг, за да се предпазят от мрака, а не надеждата да изясним нещата. Грант си стъква. В своя светоглед постмодернистите боравят с схващане на истината, което се обляга на общността. Според тях именно от общността, към която си числим, зависи какво ще смятаме за истина и дори как ще я възприемем. Освен това, в своя светоглед, постмодернистите стигат дори до там да твърдят, че тази относителност се простира отвъд възприятията ни за истината и обхваща самата и същност. Тоест, абсолютна истина няма, истината е относителна и зависи от общността, към която се числим. Доста страшен възглед, ако си спомним какво се е смятало за истина в общността на нацистска Германия. Норман Гайслер показва как изглежда приложена в живота логиката на постмодернизма. Това би означавало, че Били Греъм казва истината, когато твърди има Бог, и че Маделин Мъри О'Хер също е права, когато заявява няма Бог. Но двете съждения не могат да се върни едновременно. Ако първото е истина, значи второто е лъжа. И тъй като те изчерпват единствената възможност, едното задължително е истина. Гайслер подчертава, че ако истината е относителна, никой никога няма да греши, дори когато греши. Щом нещо е истина за мен, значи съм прав, дори когато греша. Лошото тук е, че никога няма да съм в състояние и да науча нещо, защото учението е движение от погрешна към вярна представа, с други думи от абсолютно погрешна към абсолютно вярна представа. Крифт и Тасели засягат въпроса, защо този начин на мислене днес е толкова разпространен. Първопричината на днешния субективизъм вероятно е желанието да бъдеш приет, да си в крак с останалите и с модата, да си на предната линия, да не изглеждаш смотан и захлупен. Всички сме го усвоили като деца. За юношата най-страшно е да се злепоставиш, но когато пораснем, го обличаме в по-научни и по-изискани одежди. Според Криефт и Тас или друг източник на субективизъм е страхът от корени промени, т.е. от това да приемеш вярата, да се родиш отново, да подчиниш целия си живот и воля на Божията воля. Субективизмът е много по-удобен, той като майчина отрова, като блян, като нарцистична фантазия. Ван Онлайган се спира на озадачаващия факт, че някои отричат обективността на истината. Най-любопитното, пише той в обективната истина, е, че се намират и хора, които отричат тя да съществува. Човек недоумява как някой може да отрича съществуването на обективната истина. Почти сигурен съм, заявява авторът, че за някой обяснението звучи горе-долу така. Те се отнасят подчертано враждебно към представата за всичко, което в някакво отношение стои на тях и ги съди. Схващането, към което се отнасят най-враждебно, и разбира се, че има Бог. Но са настроени не по-малко враждебно към представата, че има обективна вселена, която не хае какво мислят те, и без дори да се допитва до тях, би могла да превърне и най-скъпите им убеждения в заблуда. Християнското учение се откроява като ярък противовес на объркания свят на постмодернистичния език. Исус не е оставил съмнение, че за човека той е единствен лек, единствена надежда за помирение с Бога. Исус е казал: «Аз съм пътят и истината и животът. Никой не идва при Отца, освен чрез мене». Църквата не е пропуснала дълбокия смисъл на неговите думи. Притиснат от юдейските религиозни водачи да обясни действията си, Петър се явява недвусмислено. Да знаете всички вие и целият Израилев народ, че чрез името на Исус Христос Назарянина, когато вие разпнахте, когато Бог възкреси от мъртвите, чрез това име този човек стои пред вас здрав. Той е камъкът, който бе пренебрегнат от вас зидарите, но стана глава на ъгъла. И чрез никой друг няма спасение, защото няма под небето друго име, дадено на човеците, чрез което трябва да се спасим. След като преценим твърденията, съдържащи се в християнството, сме изправени пред ясен избор. Исус Христос или е отговор за всички навсякъде и всякога, или не е отговор за никого, никъде и никога. Ако той е само психологическа патерица за някой, значи не е задължително да бъде обект на вярата на всички и обратното. Ако Исус е Господ и Бог, този факт не престава да бъде верен, само защото някой е решил да не вярва в него. Питър Ван Ино Ейгън обяснява, че убежденията и съжденията са свързани с света по същия начин, както картата с територията. Работа на картата е да изобрази правилно територията и ако не го направи, виновна е тя, а не територията. Ван Инуейгън привежда пример от живота. Ако вашият приятел, Алфред, например, отговори на нещо, което сте изрекли с думите «За теб може и да е вярно, но за мен не е», тези думи могат да се тълкуват само като доста подвеждаш начин да се каже «Ти може и да мислиш така, но аз мисля друго яче». Освен това, както отбелязва и Мортимър Адлер, съждение като «Това може и да е било вярно през средновековието, днес обаче не е», и «Това може да е било вярно за първобитните хора, за нас обаче не е», се основават на два вида объркване. Понякога истината се отъждествява с онова, което повечето хора на определено място и в определено време смятат за истина, както в посочения пример. Преди няколко века част от човечеството е смятало за истина, че Земята е плоска. Днес тази заблуда като цяло е разсеяна. Това не бива да се тълкува в смисъл, че обективната истина се е променила и че на времето нещо е било вярно, а днес вече не е. Променила се е не истината, а преобладаващото мнение, което вече не е така разпространено. Объркване се получава и когато пренебрегваме пространствено-времовия контекст. Броят на населението на дадена държава се променя, но дори и след време, когато то се е увеличило, твърдението за числеността му от предишен момент си остава вярно. Ако първоначално е било вярно, съждението за населението в дадена година си остава вярно винаги, стига да е посочена и датата. Дори агностикът Бъртранд Ръсел изтъква, че истината не зависи от съзнанието. Ще се убедим, че съзнанието не създава истината и заблудата, пише той. То създава представите, но след като ги създаде, не може да ги направи верни или погрешни, освен в отделни случаи, когато тези представи се отнасят до бъдещи неща във властта на човека. Например, дали той ще хване влака. Онова, което прави дадена представа вярна, са фактите, а фактите по никакъв начин не са обусловени от съзнанието на човека, отстояващ една или друга представа. Дали дадена представа е вярна или погрешна, продължава Адлер, зависи от връзката и с подлежащите на проверка факти, а не от преценката, която хората правят. Мога да твърдя, че нещо е истина, а то всъщност е заблуда. Моето съждение и вашето отрицание по никакъв начин не променят и не влияят на това, дали дадена представа, за която имаме погрешна преценка, е истина или заблуда. Като я защитаваме или отхвърляме, ние не превръщаме дадена представа в истина. Тя е истина или заблуда, независимо от нашето мнение и преценка. Ето какво казва за постмодернизма доктор Уилям Лейн Крейг. Да твърдиш, че истината е, че няма истина, е все едно сам да опровергаваш себе си и да говориш на посоки. Ако приемем това съждение за вярно, излиза, че то не е вярно, защото истина не съществува. Тоест, така нареченият деконструктивизъм не може да бъде спрян и да не деструктурира, да ни разчлени сам себе си. Освен това, имаме основание да приемеме възгледите на постмодернизма точно толкова, както да речем и на западния капитализъм, на пренебрежението на мъжете спрямо жените, на расизма на белите и така нататък, тъй като постмодернизмът съдържа в себе си истина точно толкова, колкото изброените гледни точки. От думите на Крейг се убеждаваме колко опасно е мисленето присъщо на постмодернизма. Щом няма обективна истина, значи няма и зло. Онова, което за повечето хора е отвратително и отблъскващо, например убийството, кражбата и в миналото лъжата, трябва да се приема, защото е приемливо за някои хора. Джеймс Сайър се спира и на друго несъстоятелно схващане на постмодернистите. Ултрамодернистите, казва той, или постмодернистите, би трябвало да кажат, че никога не са се натъквали на повествование, което да не са харесали. Ясно е обаче, че те са срещали такива повествования. Християнският фундаментализъм и евангелските разкази често биват отхвърлени заради тяхната изключителност. Макалъм изтъква. Според постмодернистите, тъй като не можем да застанем извън самите себе си и да сравним умозрителните образи с външната действителност, волю-неволю трябва да отхвърлим схващането, че можем да достигнем до обективно познание за действителността. Ние ще възразим, че обратното, нашите съждения за света, макар и не винаги безпогрешни и точни, подлежат на преразглеждане. Това, че не можем да бъдем абсолютно сигурни за света извън нас, не означава, че не сме в състояние да узнаем каквото и да било за това, което съществува извън нас. Не е нужно да се давим в скептицизма на постмодернистите. Успехът на научните технологии е убедителен довод, потвърждаващ, че възприятията ни за света са относително точни. Безброй постижения доказват надеждността на човешкото познание. Така, например, верни и точни се оказват изчисленията, с които математиците определят орбитите, траекториите и ускорението, необходими за човек да стигне до Луната. Все пак Нил Армстронг наистина е стъпил на Луната. Човек не може да живее и да работи твърде дълго, ако постоянно се държи така, сякаш истината не е обективна и зависи от гледната точка. Ще харчи безогледно, защото за него в банката има пари. Ще пие отрова, която за него е лимонада. Ще пропада през тънкия лед, защото за него той е дебел. Или ще бъде прегазен от автобус, който за него върви в противоположната посока. Човек, който иска да работи добре и да живее в този свят, трябва поне в известен смисъл да признава, че истината съответства обективно на действителността. Още по-опасни за човечеството са онези, които само в сферата на нравствеността живеят смисълта, че истината зависи от гледната точка. Скъпи приятели, накрая бих искала да заявя, че ако постмодернизмът беше верен, бракът щеше да бъде невъзможен. Това щеше да означава, че мъжът не е длъжен да слуша и да разбира какво му казва жена му, че може да влага в думите и каквото значение поиска. А както повечето мъже са установили през годините, това им носи само куп неприятности. Така с чувство за хумор завършва тази статия на Джош Макдауъл, с която се надяваме да ви бъдем полезни, да се ориентирате по-лесно в заблудите, които светът предлага днес и за възможната ерозия, която може да настъпи във вашата вяра, ако смесим подобни идеи с нашето вероисповедание. Thank you.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос надежды.
Adventist World Radio, the voice of hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, наистина вярата е най-голямата ценност днес. Това е най-простото нещо, един дар от Бога, вложен във всеки човек, да го търси, да му се довери, но това е въпрос и на опит, и на преживяване. И сега ние с вас ще имаме възможността да съпреживеем чуждия опит на един древен учител, който тайно се среща с Исус, защото е запленен от учението му и за да научи повече за него, и за една жена, в която също се пробужда духовната искра и тя става огън, с който са запалени всички нейни съграждани. И така ще чуете историята на Никодим и на самарянката в следващите минути и нека да съпреживеем съприкосновението до най-великата личност, живяла някога на земята, Исус Христос. Да видим начинът, по който Той общуваше и идеите, които се опитваше да привнесе, да обогати живота на двама човека, които наистина стават Негови верни последователи.
Всяка една известна каста или секта в библейските времена обикновено се е състояла в по-голямата си част от надменни фанатици и упорити псевдоморалисти. Но щеше да бъде странно, ако между тях не се намираха и изключения. Не е възможно да е нямало поне един искрен човек. Дори между началниците, книжниците, фарисеите и богатите членове на Синедриона, Христос е успял да намери хора, които да повярват в Него и да го последват. Първият и най-известен от тях е Никодим, богат началник, фарисей и член на Синедриона. В Евангелията Никодим е описан като боязлив мъж. Той е равин. Със смесено чувство на искреност и страх отива при Исус, но го прави крайно предпазливо през нощта, за да не го види никой. Той иска да научи повече за този млад галилейски пророк, когото не е успял да припознае като Божий пратеник. Понеже смята себе си за твърде важна личност в своята среда, не иска да изложи достолепието си в един разговор с Месията през деня. Още първите му думи са показателни за неговия характер. Той повече загатва, отколкото ясно да формулира въпроса, на който иска да получи отговор. Пита половинчато. И в същото време страхливо се отклонява от конкретния въпрос. Допуска, че Исус е дошъл в името на Бога, но едновременно с това го смята само за учител. Исус прозира в него доброто му сърце и за да го спаси от формални и половинчати разсъждения и въпроси, направо се обръща към него с една тържествена и поразителна реч. Ако не се роди някой отгоре, той не може да види Божието царство. Моят ученик е длъжен да бъде мой с цялото си сърце и душа. Въпросът не е какво работи или какво ще работи, а в това какъв да бъде. Тези слова карат Никодим да се замисли дълбоко. Въпреки това той или не може, или не иска да вникне в пълното им значение. Предпочита с физиономията на наивен ученик да се мутае в буквалното значение на думите и да ги тълкува в физическия им смисъл. Исус обаче не обръща внимание на тази хитрина, а допълва и доразвива предишното изречение. Той говори не за плътското раждане, а за онова духовно възраждане, за което никой не може да каже кога и как се извършва, както никой не може да каже откъде е духнал онзи нощен ветрец, който е прошумял и преминал през мястото, където седят двамата. Раждането трябва да е раждане чрез вода и дух, трябва да е очистване, като външен символ и вътрешна благодат, като смърт на греховете и като ново раждане за справедливост. Никодим отговаря само с изражение на лицето и с недоумение. Та той не е езичник, не се нуждае от ново раждане, той е син на Аврам, равин, ревностен пазител на закона. Как е възможно да има нужда от ново раждане? Ти си учител Израилев и това ли не знаеш? Отговаря му Исус. Ако се съди по графичното изписване на името му в оригиналния текст на Евангелието, Никодим е наистина известен учител. Председателят на Синедриона се нарича Наси, помощникът на председателя се нарича отец на съдебния дом, а третия член, който седи от лявата страна на председателя, носи титлата Хакам, т.е. мъдрец, а Никодим е третия член на Синедриона – Хакам. Не знаеш ли първия и най-прост урок, който трябва да усвоиш, за да се приготвиш за Небесното царство? Ако твоето знание е плътско и ограничено, ако ти се запъваш на прага, как можеш да разбереш онези толкова дълбоки истини, които може да ти открие само онзи, който е слязал от небето? Христос изказва тези мисли с тон на укор, но след това продължава да открива пред Израилеви учител още по-велики и необикновени неща. Говори за спасението на човека, което е възможно само чрез страданията и възкресението на Сина човешки, за любовта, която Бог е проявил чрез изпращането на единородния си син, не за да съди, а за да спаси света, за опрощаването на всички чрез вярата в Него. И за осъждането, което ще получи всеки, който самоволно и със злобно упорство отхвърля проповядваните от него истини. До сега тайните на Небесното царство са били скрити и неясни, но сега вече са изречени на глас и открити за всички. За да разбере новите истини, питащият Никодим трябва да забрави всичко, което са го учили от детството му и с което до този момент той живее. По време на разговора нощта става все по-тъмна. Исус в паметните си думи за светлината и тъмнината приключва беседата, като кротко укорява великия равин в страхливост. Страхливост, която го кара да се прикрива в полунощния мрак и да търси истината за едно дело, което не е дело на тъмнината, а символ на светлината на деня. Какви други поучения, какви проповеди и какви знамения извършва Христос през дните на тази първа Пасха в Евангелията, не е споменато. Като среща тъпо и упорито противодействие, той напуска Ерусалим и отива с учениците си в земята юдейска, вероятно при бреговете на река Йордан, защото там, както докладва евангелист Йоан, учениците му започват да кръщават. Йоан Кръстител продължава да извършва своите кръщения на покаяние. Науката може би трябва да се занимае по-подробно с изследването на въпроса за отношението между кръщението на Христос и кръщението на Йоан, тъй като обществената дейност на Исус все още не е била напълно разгъната, може да се смята, че кръщението на Христовите ученици е символ на покаяние и чистота в началото на техния нов живот. Обстоятелството, че Йоан вече не проповядва в пустинята и не кръщава в Витания, показва ясно, че блясъкът на неговата звезда вече започва да потъмнява. Той е напълно покорен на волята Божия. Той се отдалечава в Енон, близо до Салима, местност толкова неизвестна, че за нея не може да се каже почти нищо определено. Иероним и по-голямата част от последователите му смятат, че тя се намира близо до Бет-Сана или Скитопол в Йорданската долина, където има развалини под името Салумия, а също и извор. Като възражение може да се изтъкне факта, че Енон не се намира в пределите на Самария. Друг изследовател счита, че Салима е на изток от Набулс. Трети пък е търсят близо до Хеврон, на 4 мили североизточно от Ерусалим. Всъщност, конкретното обозначаване на това място няма особено значение за евангелския разказ. Все по-малко хора се кръщават при Йоан. Мнозинството отива да приеме кръщение от Христовите ученици. Никаква долна завист не може да помрачи озарената от божествена светлина душа на предтечата. И Йоан, и Исус кръщават много народ, без да се вълнуват от това, че Синедрионът отхвърля правото им да вършат това. Някакви юдеи много досаждат на Йоановите ученици с въпроси за очистването. Те се оплакват на своя велик учител. Рави! Оня, който беше с теб отвъд Йордан, ето той кръщава и всички отиват при него. В техните думи се усеща гняв, заради това, че има намеса в едно чуждо действие и съперничество. Отговорът на Йоан е благороден и чрез него той дава израз на цялото си вътрешно величие. Не иска да се изявява като съперник, тъй като това ще бъде предателство спрямо най-дълбокото му убеждение, че е предвестник, дошъл на света с ясната мисия да свидетелства. Йоан напомня на учениците си, че той не е Христос, а само предтечата на Христос, че той не е женихът, а само приятелят на жениха. Вие сте ми свидетели, казва примирено Йоан Кръстител, че рекох: не аз съм Христос, но съм пратен пред Него. Той трябва да расте, а аз да се смалявам. Кръстителят е доволен от това, че неговата слаба светлина потъва в лъчезарната заря на Месия. Той е само земен вестител, но с дълбока вяра, че Бог е истината, която е предал на единородния си син и че само който вярва в Него ще получи вечен живот.
Свъдливите юдеи, които толкова много възмутили Йоановите ученици, вероятно са били знатни фарисеи. Спасителят скоро забелязал, че те го наблюдават с лоши погледи и проявяват недоброжелателност към него. Колкото недружелюбиви били към Йоан, два пъти по-враждебни били към него по проста причина, че неговото учение се разпространявало с по-голям успех. Може би заради това, че се оскърбявали чувствата на Йоановите ученици, а може би поради вестта, която дошла до него, че Йоан е арестуван от Ирод Антипа и е хвърлен в тъмница, Исус напусна Юдея и се завърнал отново в Галилея. Когато стигнал северната част на Юдея, той избрал пътя, който водил през Самария. Фарисеите забранявали на съотечествениците си да пътуват по този път, защото ненавиждали самарианите. Исус не се подчинил на тази забрана,
защото не бил привърженик на ненавистта и злобата. Той тръгнал рано сутринта, за да се възползва колкото се може повече от прохладните часове, докато пътува. По едно време спрял да си почине близо до град Сихар, който бил недалеч от кладеница на Яков. Днес този град не съществува. Ако се съди по описанието му, вероятно става дума за град Сихем, който се намира в източна посока недалеч от кладеница. Не е известно откъде произхожда името Сихар. Може би събитието, за което разказва Евангелието, да е станало на мястото, където сега лежи селцето Ел Аскар. Някои богослови са склонни да приемат, че името Ел Аскар е арабското произношение на Сихар. Вероятно над кладеница имало стряха, над която били наредени големи камъни за сядане. Обикновено така изглеждат кладенците на изток. Било вече пладне, Исус, уморен от пътя и изтощен от жегата, седнал при кладеница. Той вероятно се настанил под сянката на стряхата, за да се предаде на пълно спокойствие. Учениците му вероятно са били двете двойки братя, Петър и Андрей и Яков и Йоан. Тях той беше повикал по-напред от всички. Те заедно с Филип и Вартоломей се отделили от него и тръгнали към близкия град, за да купят нещо за ядене. Исус останал да ги чака. В един момент самотността му била нарушена от появата на някаква жена. През майските дни попладне, жегата ставала страшна и много хора се запътвали към кладенците и изворите, за да донесат вода. Тази жена също била тръгнала да си налее вода. Обикновено жените не ходили сами и може да се предположи, че спомената госпожа или госпожица не е била с добра репутация и поради това другите отбягвали. Водата на изток е не само необходимост, а и разкош. Жителите на Палестина били вещи в разпознаването на качествата на водите от различните кладенци. Спасителят бил по-човешки уморен и жаден, затова много се зарадвал на идването на жената. Той нямал съд, с който да си вземе вода от кладеница. Затова и казал: «Дай ми да пия вода». Всеки, който е пътувал из изтока, знае с каква радост и охота там откликват на такова искане. И състрадателният фелах, и грубият бедуин изпитват голямо удоволствие да изпълнят заповедта на пророка да споделят с жадния пътник своята драгоценна, бистра и сладка вода. Но такива доброжелателни отношения били изключени между юдеите и самаряните, защото между тях отдавна съществувала непримирима вражда. Обликлото на Исус, както и начинът, по който произнесъл фразата «Тени листот, дай ми да пия», показвали, че той е юдей, а юдеите и самаряните дори не разговаряли помежду си. Самарянката му отвърнала: «Как ти, бидейки юдейн, искаш да пиеш от мене, която съм жена самарянка?» С голяма благост Исус е рекал: «Да би знаела кой ти казва дай ми да пия, ти сама би изморила от него и той би ти дал жива вода». Тя трепнала с ръка и се обърнала към кладеница, който бил около 25 метра дълбок. Според преданието, бунарът бил изкопан от Яков. Сега той е сух и засипан с камъни от руините на близката до него базилика. Самарянката си мислила: «Как можеш да ми дадеш жива вода ти, който нямаш дори съд, с който да пиеш от кладеница?» После тя попитала с чувство на гордост: «Мигър, ти си по-голям от нашия отец Яков, който изкопал този кладенец и сам е пил от него». Нейният малко грубичък отговор не спрял спасителя от по-нататъчния разговор. И в този случай той постъпил така тактично, както беше постъпил с учения Никодим. И сега Исус искал да възвиси мислите на събеседника си колкото е възможно по-високо. Самарянката мислила, че Христос и говори за обикновената вода, от която който пие, пак ожеднява, а той говорил за оная вода, която отложава жаждата и дава живот вечен. Исус продължавал да иска от нея вода, а тя всячески се опитвала да отклони желанието му. В край на краищата усетила, че пред нея се намира необикновен човек. Наивно му казала: «Господине, дай ми да пия от тая вода, за да не ожеднявам и да не ходя постоянно до кладеница». Исус изведнъж прекъснал диалога и заповядал да отиде да повика мъжа си с него да се завърне отново тук. Ние не можем да предполагаме какво е имал предвид Христос с тази заповед, но знаем, че на изток от край време се е смятало за неприлично и дори било забранено на мъжете, особено на равините, да разговарят с непознати жени. Самарянката била принудена да отговори, че няма мъж. Тогава Исус разкрил пред нея тайната на разпуснатия и беззаконен живот. До сега тя имала петима мъже, а този, когато сега имала, не е бил мъж. Някои богослови смятат този отговор за алегоричен намек за петте религии, които били пренесени от азиатските преселници в Самария и за изопачената религия на Ехова, която в момента властвала. Разбира се, такова твърдение не изглежда сериозно. От думите на Христос, жената ясно видяла, че пред нея стои пророк. Вероятно заради това тя пренесла разговор върху религиозна тема, по-точно за земната им връжда. За щастие случаят ти предложил среща с велики учител. Каква по-хубава възможност за да се възползва и да уреди безконечния спор между юдеите и самаряните. Ерусалим или Гризин трябва да се смята за свещено място на Палестина. Ерусалим, където Соломон е построил храм, или Гаризин, старинното светилище, където Исус навин е произнасял своите благословения и където Авраам се е готвил да принесе в жертва сина си. Като посочил върха на планината край тях, който се увенчавал с развалините на древния Манасиев храм, разрушен от Хиркан, тя предложила на вниманието на Спасителя въпроса, който отдавна е занимавал. Нашите бащи се покланяха в тази планина, а вие казвате, че в Ерусалим е мястото, дето трябва да се покланяме. Кой е прав? Исус накратко дал отговор на нейното недоумение. В спора с самаряните и юдеите безспорно имали право. Ерусалим бил избран от самия Бог. В сравнение с грубото богопочитание на самаряните, юдейството било много по-чисто и по-правилно. След това Спасителят, който се докоснал до този земен спор, се обърнал към жената с пророчеството, че ще дойде време, че то вече е дошло, когато истинските поклонници няма да се покланят нито в тази планина, нито в Ерусалим, а ще се покланят на Отца на всяко място и ще се покланят с дух и истина. Тези думи дълбоко поразили жената. Нима е възможно един неизвестен чужденец с обикновени истински думи да откаже от силната й вяра, в която и тя и предците й били родени и възпитани. С дълбока въздишка самарянката отложила окончателното решение на този въпрос и преминала към темата за идването на Месия. Тогава Исус и казал простите, но страшно разтръстващи думи: «Аз съм Месията». Тук трябва да вмъкнем, че самаряните основавали надеждите си за идването на Месия не върху пророчествата на пророците, а върху други текстове от Стария Завет. Известието за раждането на Исус било направено от ангелите през нощта пред няколко смирени и неизвестни овчари. Първото пояснение от него за достоинството му като Месия било направено до един кладенец посред бял ден, и то пред една сама и неизвестна жена самарянка. Именно на тази бедна, грешна и невежа чужденка са били казани безсмъртни, многозначителни думи, които всички следващи поколения са били длъжни да чуят за затен дъх. На това място разговорът бил прекъснат, защото учениците му, между които бил и този, който разказвал тази история, се завърнали при учителя. Кладенецът някой бил изкопан на сравнително високо място, на склон на Гаризимската планина. Той не се затувал нито от дървета, нито от скрати. По причина на чистия въздух, учениците му видели и чули, че учителят им води дълъг и сериозен разговор с някого. Един юдеин, един равин, разговаря с една жена, при това с самарянка, и то грешница. Известно е, че разговарянето с жена било едно от шесте неща, които били забранени на равините. Равинът Хизда добавя, че не разговаря дори с собствената си съпруга. В случая откриваме любопитна прилика между фарисейството и будизма. В Виная не само се забранява на бикша да се среща с жена или да разговаря с нея, но той няма право да подаде ръка дори на майка си, ако е потънала в дълбока вода. Учениците не се осмелявали да го попитат с кого разговаря. Съзнанието за величието му, любовта и вярата в него потиснали от тях дребните съмнения и любопитството. Самарянката, която забравила стомната си поради голямото изумление, се затичала към града и разказала на жителите му всичко, което видяла и чула. «Елате», рекла тя, «да видите един човек, който откри всичките тайни на сърцето ми. Да не би и той да е Христос, Месия». Самаряните, за които всички евангелисти отбелязват, че са по-прости и по-остъпчиви в убежденията си, отколкото юдеите, излезат и тежком от града и се запътили към кладеница. Там учениците му го канили да яде, защото пладне вече било минало, а той бил много уморен от пътуването. Те не знаели, че всеки негов глад се отталожавал и изчезвал при възторжената му преданост, при неговата преданост на неговото служение. «Аз имам ястие да ям», рекал им той, «което вие не знаете». Те не са могли да знаят, че още от детските си години той не е живял само с хляб. Учениците му, като всички хора, възприемали думите буквално, без да търсят в тях по-дълбок алегоричен смисъл. Вероятно на Исус му е било тежко, че трябва да всяка стъпка да търси пояснение за думите си, дори между собствените си избраници. Тъй като учениците му мислили, че някой му е дал за храна нещо преди тях, той отвърнал: «Моята храна е да изпълнявам волята на Удогова, който ми е пратил да извърша неговото дело». След това Исус се обърнал към недошлите граждани, които вече били насядали по поляната, и им рекал: «Вие казвате, че има 4 месеца до новата жътва. Погледнете нивите и вижте, че вече са пожълтели и озрели за духовна жътва. Вие ще бъдете много радостни, когато ожените това, което аз съм посял, с труд и страдания. А аз, сиячът, се радвам, като си мисля за вашата бъдеща радост». С този разговор Христос убедил мнозина от самаряните, че Той е Спасителят на света. Като приел благосклонно поканата им, Той останал при тях 2 дни заедно с учениците си. Няма съмнение, че след този двудневен престой много самаряни са се възползвали от Неговото учение и са възприели Неговата вяра.
Thank you.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.